Βέβαια, και δεν χρειάζεται να ξανασυστηθούμε που λέει εδώ στις αναρτήσεις η Αντιγόνη. Αντιγόνη μου, γεια σου, καλώς ήρθες. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χαίρομαι που την πρώτη συνέντευξη μετά το Πάσχα τη δίνω σε ένα ραδιόφωνο που τα αγαπάω πολύ. Και όλους εσάς, γιατί το είδα να κάνει τα πρώτα του βήματα και το πήρα χέρι-χέρι μαζί με όλους εσάς, τον Πολίτικα 89,8. Και χαίρομαι που είμαι εδώ, λες δημοσιογράφος, θα επιμείνω, δημοσιογράφος πάνω και πέρα από όλα. Και νομίζω ότι με αυτή την ιδιότητα χρειάζεται να βαδίσουμε και κάποιοι άνθρωποι και να προσφέρουμε τον εαυτό μας και να ζητήσουμε από τον κόσμο να μας εμπιστευτεί. Γιατί είναι μια ιδιότητα που κάποιοι ενδεχομένως να την έχουν παρεξηγήσει, αλλά με τον τρόπο που εμείς έχουμε διαλέξει να κάνουμε τη δουλειά μας τόσα χρόνια εδώ στην περιφέρεια, είναι για μας τίτλος τιμής, είναι παράσημο και είναι από τα πράγματα τα οποία δεν διαπραγματεύουμε.
Mm-hmm. Και μιλάμε για έναν ευλογημένο τόπο όπως είναι η Κρήτη μας και το Ηράκλειό μας, που το αγαπούμε πάρα πολύ. Κάθε μέρα κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις γιατί ενδιαφερόμαστε για τον τόπο πάνω απ' όλα, και έχεις κάνει δεκάδες, μην πω χιλιάδες ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια, σίγουρα ξεπερνούν τα χίλια που έχεις κάνει για τον τόπο σου. Πώς βλέπεις λοιπόν αυτό τον τόπο να εξελίσσεται τώρα και από το μετερίδι για το οποίο παλεύεις, θέλω να πω, για την εκλογή σου γενική πολιτική σκηνή, και μάλιστα σε εποχές ομολογώ δύσκολες.
Ούτε μετερίζει άλλαξε, ούτε οπτική. Και δεν είναι ότι μόνο τα περιγράφουμε, τα λύνουμε κιόλας πολλές φορές. Δεν είναι δηλαδή ότι ερχόμαστε να στυλιτεύσουμε ένα πρόβλημα και να πούμε δείτε αυτό υπάρχει. Το παίρνουμε προσωπικά και το οδηγούμε πολλές φορές προς τη λύση, γιατί το ρεπορτάζ δεν είναι μόνο να περιγράφεις ένα πρόβλημα. Αν ήταν μόνο αυτό, θα είχαμε κάνει πολλά περισσότερα στη ζωή μας. Το θέμα είναι να το αναδείξεις και να προσπαθείς να το λύσεις. Και ανασύρω ένα πολύ πρόσφατο που ξέρω ότι έχει μια πολύ ειδική ευαισθησία και αναφέρομαι στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και στους σεισμόπληκτους, όπου την τελευταία φορά που ασχολήθηκα μαζί τους ήταν πριν από λίγες εβδομάδες, και έρθει ο κύριος Καντάτσιος από το Σύλλογο και μου είπαν: Αντιγόνη, μπαίνουν τα χρήματα και δεν μπορούμε να τα πάρουμε, έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί. Έχω αποδείξεις, μου έδωσε ο άνθρωπος στοιχεία που έδειχνε ότι πήγαιναν οι άνθρωποι να τα πάρουν, ήταν οι λογαριασμοί τους μπλοκαρισμένοι. Δεν μας πιστεύει κανείς, δεν φτάνει η φωνή μας πουθενά. Λέω: έλα τώρα. Το απόγευμα μπορείς, μου λέει μπορώ. Λέω έλα να βγούμε στο δελτίο. Mm-hmm. Βγαίνουμε στο δελτίο. Ξεκινάμε ένα αγώνα. Πήραμε την. Λέω ονόματα τα οποία πάντα το κάνω αυτό, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορεί να μεταφυσβητήσει κανείς. Παίρνουμε την κυρία Κοζηράκη, την συντονίστρια της, την γραμματέα πλέον, αποκεντρωμένης διοίκησης. Μου λένε άλλες πληροφορίες από την Αθήνα. Δεν έχω εικόνα. Στείλτε μου τα στοιχεία. Παίρνουμε τον κύριο Τριαντόπουλο. Ξεκινάει ένας αγώνας μέσα σε 2-3 ημέρες. Αυτό που αφισβητούνταν, αυτό που οι τράπεζες διαβεβαίωναν ότι δεν γινόταν, γιατί ξέρεις, κάπου πάντα σε μια σειρά υπάρχει μια. Σπάει κάπου η αλυσίδα και πρέπει να τη βρεις, να την επανακολλήσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έστελνε τις αποζημιώσεις, προωθούσε όσο πιο γρήγορα μπορούσε με τις δυνατότητες οι οποίες δινόταν και μέσα από τη διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων τα χρήματα για τις αποζημιώσεις. Αλλά οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είχαν οφειλές, και δεν είναι λίγοι, νομίζω ότι είναι πια σχεδόν πάνω από το 70% σε ολόκληρη τη χώρα, με μικρές ή μεγαλύτερες οφειλές, δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Το ξεμπλοκάραμε. Έχω λόγο τώρα εγώ να φύγω από εδώ, να πάρω και δύο φίλους μου και να πάω να φωτογραφηθώ στα ερείπια των χαλασμάτων στο Βαρκαλοχώρι? Ή έχω λόγο να πάω να κάνω μια τυπική επίσκεψη και να σφίξω το χέρι του Καντάτσιου? Εγώ τη δουλειά που έπρεπε να κάνω και την εικόνα που έπρεπε να έχω για αυτή την περιοχή, την είχα μέσα από τη δουλειά μου. Και το λέω και σαν παράδειγμα, για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινείται η δική μου υποψηφιότητα και τι θέλω να κάνω μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και γιατί διάλεξα να είμαι και στη συγκεκριμένη παράταξη. Γιατί δεν κληρώθηκε να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, ούτε ήταν μια πολύ ωραία βουλική ιδέα. Εγώ εκεί ανήκω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 7, έχουμε φτάσει στο 23. Την έχω δει, ξέρω τι μπορεί να κάνει, έχω δει τι έχει καταφέρει, ξέρω και τις παθογένειές της, ξέρω και πού έχω σταθεί απέναντι και έχω ασκήσει την κριτική μου και ξέρω πώς να διεκδικήσω και περισσότερα πράγματα. Επομένως, ένας άνθρωπος σαν και εμάς, Νίκο, που έχουμε σταθεί σε αυτές τις διαδικασίες, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στη διάθεση του κόσμου για να μας εμπιστευτεί, δεν ερχόμαστε από παρθενογένεση για να μας προτείνουμε, να μας φωτογραφίσουμε, να κάνουμε όσο περισσότερες περιοδίες μπορούμε, να μοιράσουμε όσο περισσότερα φυλάδια γίνεται. Δεν έχω τυπώσει και φυλάδια, δεν έχω καν κάρτες. Προκειμένου να μας μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος μας ήξερε. Εδώ ήμασταν και χθες. Τώρα, αν αυτό που κάναμε κάτι του είχε πει, αν ο τρόπος που διαλέξαμε να σταθούμε απέναντι στην κοινωνία και τα προβλήματά της κάτι του θυμίζει, Εδώ είναι η απόφασή τους. 21 Μαΐου θα πάμε στις εκλογές, θα δουν τα νόματά μας και θα έχουν να διαλέξουν. Τρεις σταυρούς προτίμησης υπάρχει. Τρεις σταυροί είναι ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Νομίζω ότι μπορούν να διαλέξουν ανθρώπους που κάτι τους είπαν ή πολλά τους είπαν και θέλουν να συνεχίσουν να δουν τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο αγώνα, την ίδια μάχη, να τη δίνουν και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί βλέπω και πράγματα τα οποία δεν μπορώ να απαλλαγώ από τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα.
Εννοείται.
Και πραγματικά με εξοργίζουν.
Και με λίγα λόγια, δεν μπορείς να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Όταν πρέπει να πεις κάτι, θα το πεις.
Δεν ήρθα για να κρατάω το στόμα μου κλειστό. Δεν είναι μια διαδικασία και μια τακτική που την έχω επιλέξει και ένας τρόπος ζωής που τον έχω επιλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πολλοί προσπάθησαν να μου το κλείσουν με διάφορους τρόπους, αλλά δεν είναι για μένα αυτός ο τρόπος ζωής που θα ήθελα να ζήσω και γι' αυτό διάλεξα να είμαι εδώ και όπου βλέπω πράγματα τα οποία μπορώ να τα βοηθήσω. Την Πέμπτη με έχουν καλέσει σε μια συγκέντρωση, με πήραν τηλέφωνο και έκλαιγα στα μάλια. Μια γυναίκα η οποία και αυτή νόσησε από καρκίνο, με μια μάλιστα βαρύτερη μορφή καρκίνου και επιθετικότερη μορφή. Με πήρε την ίδια περίοδο που εγώ ήμουνα στα πολύ δύσκολά μου, μέσα στις χημειοθεραπείες, με πάρα πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Μου ζήτησε να τη βοηθήσω. Μου ζήτησε να της μιλήσω. Η ίδια δεν μπορούσε να μιλήσει και με είχε πάρει FaceTime και μου μιλούσε η κόρη της. Γιατί εκεί που είχε καρκίνο ήταν στις φωνικές κορδές. Mm-hmm. Δώσαμε μία μάχη σε πάρα πολλά επίπεδα για να ξεπεράσουμε πάρα πολλά προβλήματα στον χώρο της υγείας, που δεν θα πω ποτέ ότι είναι όλα καλώς καμωμένα και ότι είναι πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν. Η γυναίκα αυτή, ενώ πολλοί της είπαν ότι δεν έχει καμία ελπίδα, ξαναμίλησε και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: άκου, εγώ σε αυτή την περίοδο ένα πράγμα μπορώ να σου κάνω. Να σου μαζέψω στο σπίτι μου φίλους για να έρθουν να τους δεις και να σε δουν από κοντά. Αυτό θα έπρεπε να ήταν και ο τρόπος που οι άνθρωποι διαλέγουν να πολιτεύονται. Ούτε με πληρωμένους κλακαδόρους, ούτε με συγγενείς, ούτε με βασιλικά πρωτόκολλα, ούτε με διαδοχικές συναρτήσεις. Θα έπρεπε να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους ήξερες, τους είχες δει και όταν είπαν εδώ είμαι, σου είπαν και αυτοί και εμείς εδώ είμαστε, γιατί ξέρουμε, είδαμε, νιώσαμε, βιώσαμε, διαβάσαμε, ακούσαμε τον τρόπο που έχεις διαλέξει να ζεις.
Και αυτό θα είναι και ο στόχος, από ό,τι καταλαβαίνω, της επόμενης μέρας σου, δηλαδή είτε εκλεγείς και θα είσαι στο κοινοβούλιο, είτε στην επιστροφή πίσω στην εργασία, για να έρχεσαι με αυτόν τον τρόπο, και αυτό θα περνάς και σε αυτούς που πρέπει, δηλαδή να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος αυτό θέλει, και έχω και εγώ ένα προσωπικό παράδειγμα φίλης μου, η οποία πάλεψε όπως και εσύ, και μία μέρα που είχαμε συναντηθεί κάπου, είχε τάξει άρτους, ας πούμε, τέλος πάντων σε έναν Άγιο, γυρνάει και μου λέει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Νίκο, τελικά δεν φεύγουν όλοι οι άνθρωποι από καρκίνο. Φοβερό, δεν είναι?
Φεύγουν αυτοί που δεν καταφέρνουν να νιώσουν ίσως το πόσο πολύτιμη είναι η ζωή, που δεν έχουν την ψυχραιμία και τις αντοχές και το σθένος να δώσουν μάχες. Και γι' αυτό όταν ξεκίνησα και αυτή τη μάχη, είπα: εγώ ξέρω να δίνω μάχες. Άρεσε και σε πολλούς άλλους και το χρησιμοποίησαν αυτό το μάχες, το έκανα σλόγγαν. Αλλά εγώ δεν το είπα για να πουλήσει. Εγώ το είπα γιατί αυτή είναι η ζωή μου και έτσι είναι το βίωμά μου. Ξέρω να δίνω
και
μάχες.
Να κάνουμε, ναι,
και να ξεκινάω από το μηδέν. Και μέσα από πολλές αντικσότητες και παρά τα όποια και τις όποιες έτσι καταστάσεις που πολλές φορές ήταν άνισες απέναντι σε αυτό το οποίο καλούμουν να κάνω. Εμένα αυτό που με θεριεύει είναι να ξεκινάω πάντα μέσα από το μηδέν για να προχωράω. Και εγώ, Νίκο, κατεβαίνω σε αυτή τη μάχη όχι για να προσθέσω μόνο στην δυναμική και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, να ενώσω τη φωνή μου, να μιλήσω με έναν τρόπο που ξέρω να κάνω δημόσια για αυτά που έχουν γίνει, για αυτά που πρόκειται να γίνουν, για το πρόγραμμα, για τον απολογισμό, αλλά και για την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας. Έχω κατέβει και θέλω και να εκλεχθώ. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω λίγο αυτό. Δεν έρχομαι για να κάνω το παραγέμισμα ενός ψηφοδελτίου, ούτε σε επίπεδο ποσόστοσης, ούτε σε επίπεδο γυναικείας παρουσίας, ούτε σε επίπεδο πολυσυλλεκτικότητας ενός ψηφοδελτίου. Τιμώ και σέβομαι τον αγώνα όλων των συνυποψηφίων μου και ο καθένας είναι ξεχωριστός, και μιλάμε και για ένα από τα καλύτερα και πιο δυνατά ψηφοδέλτια που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία στον νομό Ηρακλείου. Αλλά τη μάχη μου δεν τη δίνω με το πάμε και όπου βγει, πάμε και ό,τι κάνουμε, γιατί έτσι δεν δίνεις και μια μάχη. Συμφωνώ πολύ με τον Καζαντζάκη που έλεγε ότι όταν μπει στη μάχη δεν ρωτάς, χάσουμε, κερδίσουμε, μόνο πολέμα. Έτσι. Και αυτό είναι για μένα πολύ ψηλά στη συνείδησή μου, αλλά στο βάθος της ημέρας ένας πολεμιστής αυτό που θέλει να κάνει είναι να κερδίζει. Προφανώς και η ήττα είναι μέσα στο παιχνίδι και το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά εγώ δεν θα επιδιώξω απλά να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήρθα εδώ για να μιλήσω όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί είναι και μικρός ο χρόνος μέχρι τις 21 Μαΐου και σε λίγο θα υπάρχουν και απαγορεύσεις όσο αυτό έχει να κάνει με τις δημόσιες εμφανίσεις μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να μιλήσω και για τη δική μου παρουσία μέσα σε αυτή τη μάχη, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία, διότι πολλές φορές οι άνθρωποι, επειδή θεωρούν ότι η πολιτική είναι ένας χώρος ο οποίος δεν τους ταιριάζει, δεν τους ανήκει, έχουν καταφέρει και με πάρα πολλούς τρόπους και οι ίδιοι οι πολιτικοί να απαξιώσουν πολλές φορές και τον ίδιο το θεσμό, δεν μπαίνουν στο βάθος της πληροφορίας, δεν μπαίνουν μέσα στις λεπτομέρειες. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές ανακρίβειες και αστοχίες που ο κόσμος δεν τις έχει αναζητήσει πολύ και δημιουργείται έτσι μια αίσθηση που δεν αξίζει ούτε στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σε αυτά που στοχεύει να κάνει στην επόμενη μέρα. Δεν έχουν πάρει πτυχίο κοινωνικής ευαισθησίας μόνο οι συνάδελφοί μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν αποφοιτήσει από κάποια ειδική σχολή. Μπορεί να λένε πράγματα που είναι αρεστά, δυστυχώς όμως δεν είναι πράγματα τα οποία είναι και πάντα συμβατά με την πραγματικότητα ή μπορούν να γίνουν. Και επειδή απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος πίστεψε κάποια στιγμή ότι λεφτά υπήρχαν και θυμόμαστε τι έγινε τότε που λεφτά υπήρχαν και την επόμενη μέρα είδαμε τη βαρκούλα στο Καστελόριζο για αυτό το υπέροχο φόντο και από μπροστά το Γιώργο τον Παπανδρέο να μας λέει ότι μας βάζει σε μνημόνια. Καλό είναι τις εύκολες καραμέλες, τις λαϊκές προτάσεις και τις προσφορές ο κόσμος να τις διαβάσει ξανά και ξανά στα ψηλά της γράμματα.
Η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς κυβερνά και τις έτυχαν τα πάντα, ας πούμε. Είχαμε μια πανδημία, είχαμε σεισμούς, είχαμε λοιμούς, είχαμε καταποντισμούς.
Θα ήταν καλή ταινία χολιγουδιανή αν ήταν ένα γυριστεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μια πανδημία. Ναι. Μια πανδημία που ήταν και πρωτόγνωρη διαδικασία. Βέβαια. Παγκόσμια διαδικασία. Και που στάθηκε όχι απλά στο ύψος των περιστάσεων, αλλά
αυτό
και πάνω από
αυτό. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν τα κατάφερε καλά στη διαχείριση των.
Δεν θα ήθελα να σκεφτώ τι θα γινόταν αν βρισκόταν κάποιος άλλος στο τιμόνι της διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Γιατί είχαμε και προηγούμενα δείγματα γραφής. Είχαμε δει δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι βρισκόταν και μέσα στο αρμόδιο Υπουργείο να δίνουν συνεντεύξεις τύπου με το τσιγάρο στο χέρι. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να τιμήσουν και να υπερασπιστούν καν τον θεσμό της υγείας, παρά μονάχα στα λόγια, τι θα γινόταν αν έπρεπε να βρεθούν αντιμέτωποι με αυτή τη λέλαπα, να οργανωθεί ένα εθνικό σύστημα εμβολιασμού, να ενισχυθεί ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δεν ήταν και ποτέ στα καλύτερά του διαχρονικά, και αυτό πρέπει να το δούμε και να το καταλάβουμε και να το συζητήσουμε. Η παθογένεια στο εθνικό σύστημα υγείας δεν είναι τωρινές. Από το 2007 που ήμουν εγώ σε αυτή τη διαδικασία, θυμάμαι τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες διεκδικήσεις, τις ίδιες φωνές, τα ίδια ζητήματα. Ήταν μια πρωτόγνωρη λοιπόν διαδικασία για να επιστρέψω στην πανδημία που ο χειρισμός της σε σχέση και με άλλες χώρες, γιατί βλέπαμε τι ακριβώς γινόταν, ναι, και μέσα από πολλές διαδικασίες κατάφερε να κρατήσει τη χώρα και κυρίως τους ίδιους τους πολίτες, γιατί η χώρα είναι οι πολίτες, όσο το δυνατόν περισσότερο αλόβητους, παρά τις φωνές που εκείνη την ώρα αναπτύσσονταν και που πολλές φορές βοηθούσαν στην δημιουργία ενός μυθικού ζητήματος. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είσαι αντιπολίτευση και να βοηθάς τη διάδοση ανακριβιών και αναλυθιών απλά και μόνο για να γίνεις για μία ακόμα φορά αρεστός? Νομίζω ότι εκεί είχαν ευθύνη πολύ μεγάλη οι συνάδελφοί μου από την αντιπολίτευση, που δυστυχώς έδειξαν ότι για να πούν ένα ωραίο λόγο και για να ακουστούν εύυχοι στα αυτιά κόσμου που βρέθηκε κάτω από ένα καθεστώς φόβου, αγωνίας, στοιχείων που δεν ήξερε, προτίμησαν για μία ακόμα φορά να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά. Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο να λες τα πράγματα παρέσουν στον κόσμο. Όλοι θα θέλαμε. Και στην οικογένειά σου, και στο παιδί σου, και στο γείτονά σου, και στην πόλη σου. Αυτό είναι η εύκολη διαδρομή. Η δύσκολη διαδρομή είναι να πεις πράγματα που μπορείς να τα κάνεις, που μπορείς να τα εφαρμόσεις και που αν θες να πάμε και να βγούμε παρακάτω, αν δεν είναι και καλά να τα διορθώσεις κιόλας. Γιατί το μαγικό ραβδί δεν υπάρχει σε καμία διακυβέρνηση. Και σε αυτή τη χώρα είδαμε ότι κάθε φορά που εμφανιζόταν, μόνο προβλήματα δημιουργούσε. Να σου θυμίσω το μαγικό ραβδί του Κατρούγκαλου και στις συντάξεις τι ακριβώς έγινε. Να σου θυμίσω τα μαγικά ραβδιά πώς ανέβασαν τα ποσοστά ανεργίας. Τι έκαναν ακριβώς με τους φόρους. Τι έκαναν με τον κατώτατο μισθό που δεν τον είδαν ποτέ να αυξάνει. Και τώρα ακούω ότι έρχεται μια νέα πρόταση να πάμε, λέει τώρα, στο, αν θυμάμαι καλά, τι προτείνει αυτή τη φορά, από τα 7,80 να πάμε στα 8,80. Εγώ λέω να πάμε στα 9,30. που ακούγεται και έβυχο. Γιατί όχι,
μια
βρε
χαρά,
αδερφέ.
Μια χαρά.
Και γιατί να μην το στρογγυλοποιήσουμε, το κάνουμε και χίλια.
Mm-hmm.
Γιατί ο κόσμος θα θέλει πολύ να ξέρει ότι θα ξεκινήσει την επόμενη. Και του αξίζει να πάει με χίλια. Μας αξίζει να έχουμε κατώτατο μισθό χίλια. Γιατί δεν βγαίνει διαφορετικά. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη, είναι αβάστακτη. Εγώ πάω κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω για το παιδί μου και την οικογένειά μου, να κουτσοφάμε. Να κουτσοπαλέψουμε μια καθημερινότητα και πρέπει να έχω μαζί μου οπωσδήποτε 30 ευρώ. Μοιράζω τα καθαριστικά από μέρα σε μέρα. Είναι να πάρω κάτι που είναι δύσκολο και βαρύ, δεν παίρνω μαζεμένα, γιατί μπορεί να μην την παλέψω. Εδώ
και,
ζούμε
και
όλοι.
Άρα, πώς θα το διορθώσουμε λοιπόν αυτό, γιατί μιλάμε ότι στις εκλογές συμμετέχει με μια παράταξη που κυβερνά ακόμα.
Το διορθώνει ήδη. Το διορθώνει ήδη, φτιάχνει δίχτυα ασφαλείας, έκανε ό,τι μπορούσε και με τα ΠΑΣ, τα οποία έδωσαν έτσι μια ανάσα. Δεν ήταν λύση, προς Θεού, παιδιά, τώρα. Δεν ήταν λύση και δεν τα πήραν κι όλοι. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα πάρουν και αυτοί που τα πήραν δεν είδαν να αλλάζει και η καθημερινότητά τους. Έχει προχωρήσει όμως σε μειώσεις φόρων και έρχονται και περισσότερες μειώσεις φόρων. Και προσέξτε, η οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, η ακρίβεια, δεν συνέβη στην Ελλάδα όπως κάποιοι πολλοί έντεχνα θέλουν να πουλήσουν. Δεν είναι δηλαδή η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας το 10 και είναι πολύ εύκολο να κάνουμε προσομοιώσεις γιατί είναι μια εύπεπτη διαδικασία και ο κόσμος μπορεί να την καταλάβει. Αλλά την καταλαβαίνει λάθος, συγγνώμη που θα το πω. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία που αφορά αυτή την ώρα σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Με τραπεζικά συστήματα να καταραίουν, κολοσσούς, με μια σύραξη στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας, ακόμα να μένεται, με πολύ σοβαρά προβλήματα και με μια Ευρώπη η οποία εξακολουθεί πάντα στο μέτρο που μπορεί, γιατί έχει και αυτή πολύ σοβαρές ανακατατάξεις, να βρει ένα σχετικό βηματισμό. Η απώλεια της Μέρκελ από τη Γερμανία, η εικόνα που επικρατεί σε μια πολύ μεγάλη δύναμη της χώρας, ο Μακρόν και τα προβλήματα στη Γαλλία, η αποστασιοποίηση της Μεγάλης Βρετανίας, έχει δημιουργήσει ζητήματα αυτή την ώρα όσο αυτό αφορά και σε πολύ μεγάλες αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν.
Mm-hmm. Το θέμα είναι να αλλάξουμε και σαν χώρα, βρε Αντιγόνη, γιατί συζητάω με φίλους που έχουμε και κοινούς φίλους που ζουν στο εξωτερικό, που ξέρουμε ας πούμε ότι στην Αγγλία ένας οικονομικός νόμος για να αλλάξει έχουν περάσει 100 χρόνια, έχουν τον ίδιο νόμο, έχουν τον ίδιο νόμο. Εμείς δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, ο ΦΠΑ τη μια μέρα, ο ΕΜΦΙΑ την άλλη, αλλάζουν τα πάντα ας πούμε και ο κόσμος τρελαίνεται. Δεν
γιατί στη χώρα προέκυψε αντέχουμε. Αυτή η οικονομική ευαλωτότητα μέσα από κακούς πολιτικούς χειρισμούς. Με Νίκο, ούτε εγώ ούτε εσύ, όταν από το 80 ξεκίνησε ένα τρελό πάρτι που μας έβαλε όλους μέσα και επειδή στο πάρτι όλοι περνάμε καλά, δεν σκεφτήκαμε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό στο τέλος. Mm-hmm. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις ίδιες τις διαδικασίες που είχαμε μπει και συγγνώμη, αλλά έγινε ένα πολύ, μια σκανδαλώδη, αν θέλεις, πολιτική πράξη για την οποία ποτέ κανένας δεν τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκαν μεμονωμένα άνθρωποι οι οποίοι ξεχώρισαν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μπήκαν άνθρωποι μέσα σε τραπεζικά ιδρύματα, πήραν πακτολό χρημάτων και κανένας εκείνη την περίοδο δεν τους είπε.
Θυμόμαστε για τα
με
χρηματιστήρια.
Τα χρηματιστήρια.
Παρατήρησαν όλοι τα
χρηματιστήρια. Παίζαν όλοι χρηματιστήρια και δεν ήξεραν τι σημαίνει ο όρος. Αγοράσαμε όλοι αυτοκίνητα όταν ο μέσος όρος του μισθού μας δεν ήταν σε καμία περίπτωση για να κυκλοφορούμε με πολυτελή. Πήγαμε διακοπές με διακοποδάνεια. Κάναμε Πάσχα. Πάσχα.
Πανηγύρια.
Παίρναμε δάνειο το 15 Αύγουστο για το Πάσχα και την Πρωτομαγιά. Όλο αυτό κάποια στιγμή,
σήμερα,
μια φούσκα όταν φτάσει στα όρια της, κάποια στιγμή σπάει. Και αυτό το σπάσιμο πιάνει δυστυχώς και ανθρώπους που ενδεχομένως να μην είχαν μπει ποτέ μέσα σε αυτό το παιχνίδι, να μην είχαν γευτεί ποτέ και αυτή την επίπλαστη ευδαιμονία. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά. Πάλεψε όσο μπορούσε, έχει βγει από αυτή τη διαδικασία, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι είμαστε σε μια κατάσταση παγκόσμια αβεβαιότητας, ευαλωτότητας, εφραστότητας, που κυριολεκτικά ποτέ κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Αν είναι λοιπόν να το παραδεχτούμε αυτό ως θεώρημα, να ξέρουμε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και τα σίγουρα μαξιλάρια που είχαμε μέχρι τώρα έπαψαν να είναι και σίγουρα να είναι και μαξιλάρια, προτιμώ να αναποθέσω την καθημερινότητά μου σε ανθρώπους που ξέρουν και αντιλαμβάνονται και τι συμβαίνει μέσα στη χώρα τους και τι συμβαίνει και στο εξωτερικό. Δεν δαιμονοποιούν κανένα σύμμαχο, δεν τα βάζουν με κανένα επειδή ασπάζεται την πρόοδο, την ευημερία και την ανάπτυξη, για να μπορώ να κοιμάμαι και να ξυπνάω όσο το δυνατό πιο ήσυχη μπορώ μαζί με το παιδί μου.
Mm-hmm. Αυτά ακριβώς τα ζητήματα που έβαλες τώρα, τα ακούς να στα λέει και ο κόσμος με τον οποίο έρχεσαι σε επαφή όταν πηγαίνεις στις παρέες αυτές που κάνεις.
Ό,τι ακριβώς σου είπα στη συνέντευξη ακριβώς. Είναι τα θέματα της θεσινής ημέρας. Μου είπανε για το βασικό μισθό, μου λένε για την ανεργία, μου λένε για τον τουρισμό στον τόπο μας και νομίζω ότι είναι θέματα γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στην πολιτική και τους βλέπουν να αρθρώνουν και ένα λόγο επιπαντός επιστητού και για πράγματα που ενδεχομένως να μην έχουμε ούτε την κατάρτιση, ούτε την παιδεία, ούτε τα τεχνικά εργαλεία να την αντιληφθούμε. Το να κάτσεις να παπαγαλίσεις ένα non-paper μιας παράταξης και να βγεις αύριο να την πεις επειδή είσαι καλός στην αποστήθηση, δεν σημαίνει ότι είσαι και ένας άνθρωπος που μπορεί να λύσει προβλήματα. Και εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να μιλάω για όλα τα θέματα. Αν είναι να μιλήσω, ας πούμε, για την εξωτερική πολιτική, για την εθνική ασφάλεια, μπορώ να σου πω τρία πράγματα. Γιατί σε αυτά τα τρία είναι πράγματα που μπορώ να τα κατανοήσω. Ότι είδα την χώρα μου να είναι πιο ασφαλής, ότι την είδα να διαφυλάσσει τα σύνορά της, ότι την είδα να βγαίνει στο εξωτερικό και να είμαι περήφανη γι' αυτό. Γιατί περάσαμε και δύσκολες βραδιές, Νίκο. Mm-hmm. Είδαμε τη χώρα μας να κατακρεουργείται. Θυμάσαι εκείνες τις περίφημες νύχτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια. Και να σηκώνονται πολιτικοί.
Τις ατέλειωτες.
Και να λες τι είναι αυτό που συμβαίνει. Μα εγώ είμαι υπερήφανος Έλληνας και δεν θέλω αυτό το πράγμα να βλέπω να συμβαίνει για τη χώρα μου. Mm-hmm. Λοιπόν, μέχρι εκεί όμως μπορώ να πω. Άρα τα θέματα τα οποία βάζω είναι θέματα τα οποία είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Ξεκίνησε ο τουρισμός. Φαίνεται ότι είναι μια χρονιά ρεκόρ.
Ναι,
φαίνεται. Όχι γιατί το λέει ο Κικίλιας και ο Φραγκάκης και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα στην κοινωνία.
Ναι,
γιατί
βέβαια.
Κατεβαίνουμε στα λιοντάρια
βέβαια.
Και κάνουμε χώρο για να περάσουμε. Και είναι ήδη 18 Απριλίου μόνο. Αυτό συνέβαινε, ας πούμε, στην καρδιά του Ιούλ και του Αυγούστου για αυτούς που ζουν κάπου εκεί έξω και δεν είναι κρυμμένοι όπου είναι κρυμμένοι. Επομένως, γι' αυτό θα πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση. Δεν φτάνει ο κόσμος να έρθει και να φεύγει απλά κάθε χρόνο. Και να
μένει κιόλας.
Το θέμα είναι να μένει. Τι κόσμος έρχεται, τι βιωτικό επίπεδο έχει, τι φέρουσα ικανότητα έχει ο τόπος. Έρχονται μεγάλα έργα ανάπτυξης. Έρχεται ένα αεροδρόμιο στο Καστέλι που παρόλες τις εξαγγελίες, γιατί εγώ το αεροδρόμιο στο Καστέλι από το 7 συζητάγαμε ως υποψήφιοι. Τρία πράγματα λέγαμε από το 7. Το ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά λέγαμε και για το λιμάνι στο Νότο που μετά πήγε περίπατος επιχείρημα. Λοιπόν, πήγε 23 για να τα δούμε αυτά να υλοποιούνται. Μέσα σε μια τετραετία όπου πολλοί ήρθαν, εγκαινίαζαν πριν από το 19 τμήματάκι 100 μέτρα, κόβανε κορδέλες, κάνανε φιέστες. Στην ουσία είναι η πρώτη φορά που βλέπω και την υλοποίηση του αεροδρομίου στο. Αλλά το βλέπω. Δεν το λέω γιατί μου το έπανε να το πω.
Προχωρά.
Και βλέπω ότι εξελίσσεται και θέλω να το δω πώς εξελιχθεί και ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Αλλά να εξελιχθεί, βρε παιδιά.
Θα ήθελα να τα πούμε αυτά σε λίγο. Απλά θα σου πω μόνο, είναι σαν να άκουγες, δεν ξέρω αν στο αυτοκίνητο πρόλαβες, τι έλεγα προηγουμένως. Ακριβώς αυτό, αυτή τη συζήτηση σχετικά δηλαδή με την έλλειψη του προσωπικού στον τουρισμό. Συζητούσαμε τον Εχθέριο, τον Μωυσάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου και τον Μαγείρο Ζαχαροπλαστών. Σε όλες τις ειδικότητες θα έχουμε πρόβλημα. Δεν έχει κόσμο δηλαδή.
Νίκο, οι άνθρωποι δίνουν μάχη.
Έτσι.
Η ζωή τους αυτές τις μέρες και θα πάει αυτό μέχρι Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Πέρυσι τελείωσε η σεζόν μέσα Νοεμβρίου.
Σωστά.
Θα ξυπνάνε και θα κοιμούνται και θα είναι, ναι, μεν, λένε πολλοί, σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Θα συναναστρέφονται με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν διακοπές. Αλλά ήδη δεν κάνουν διακοπές, κάνουν τη δουλειά τους. Και κάνουν μια πολύ βαριά και απαιτητική δουλειά. Και γι' αυτό το πράγμα θα πρέπει να υπάρχουν και καλύτερες αποδοχές, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Εγώ, άμα κουράζομαι, αλλά αμείβομαι σωστά, βρε Νίκο, δεν γκρινιάζω.